Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev və istehlakçıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür
edirik. Xoşunuz olsun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu Azərbaycana gəldi. Əhməd Davutoğlu dedi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır ki, Türkiyə onu həmişə olduğu kimi müdafiə edə bilsin. Azərbaycandakı təlim mərkəzlərinin birində kütləvi xəstələnmə halı baş verdi. Əvvəlcə zəhərlənmə olduğu güman edilən bu olayı Müdafiə Nazirliyi sonradan mədə bağırsaq soyuq dəyməsi kimi dəyərləndirdi. Ali Məhkəmə Əbu Bəkir məscidinin fəaliyyətini davam etdirməsinə icazə vermədi. Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan jurnalisti Müşfiq Hüseynovun səhhəti ilə bağlı azadlığa çıxma müraciəti də məhkəmədə rədd edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 91 illiyi qeyd edildi. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı 2009-cu ildə insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatını yaydı. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuat sıxışdırılır, müxalifət və cinsiyyətsizliklər təqib edilirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı müzakirələri davam etdirdilər. Ən nəhayət məktəblərdə son zəng mərasimləri keçirildi.
Bu həftə tədris mərkəzlərinin birində kütləvi xəstələnmə halları baş verdi. Rəsmi açıqlamaya görə 160-dan çox hərbiçi müxtəlif hospital və xəstəxanalarda yerləşdirildi. Ancaq çox yaxşı ki, nəticədə ölüm baş vermədi. Rəhim bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Yəni, siz bir müddət Azərbaycan ordusuna rəhbərlik etmişsiniz. Bax, bu məsələni necə qarşıladınız? Əvvəlcə baş verənlərin sırf zəhərlənmə olduğu iddia edilirdi. Çünki tədris mərkəzinin bəzi hərbçiləri hadisə günü bunu zəhərlənmə adlandırmışdılar. Ancaq Müdafiə Nazirliyi indi açıqlama verir ki, hospitalla yerləşdirilən hərbçilərin altısından müayinə götürülüb, onlarda mədə bağırsaq soyuq dəyməsi müşahidə edilib. Sizin fikriniz necədir? Yəni, doğrudan da mı inanmaq olar ki, söhbət mədə bağırsaq soyuq dəyməsi? Gedir. Yəni, əgər doğrudan da zəhərlənmə idisə, onda, yəni biz jurnalistlər də həmin günü hadisə yerində olduq, onda həmin o qəsəbədə, Bakı-Şamaxı şosesində o qədər ambulans təcili yardım maşınlarından hərəkət eləmək mümkün deyil idi. Bu panikanı necə izah etmək olar? Bax, onda nədən panika yaranmışdı? Ümumiyyətlə, bütün bunları necə qarşıladınız?
Bunlar çox mənfi qarşıladım, çox ürək ağrısı ilə qarşıladım. Bilirsiniz, belə absurd açıqlama bir şey, yəni Müdafiə Nazirliyi bu soyuq dəyməyə əlaqələndirir. Ona görə ki, Müdafiə Nazirliyi bugünkü nə kimi orada baş verən cinayət faktlarını heç birinə rəhbərlik səviyyəsində cavab verilmir. Heç kimdən heç nə tələb olunmur. Məsuliyyət hissi itirilib. Ona görə də sadəcə olaraq, bilirsiniz, ehtinasız və hörmətsizlik olaraq xalqa belə bir absurd yalan məlumat verilir. Və onu sübut eləmək zərrə qədər də çətindir və bunu sübut eləməyin vaxtı da çatıbdır. Bu absurddur. Əvvəla təlim döyüş şəhərciyi mənə çox yaxşı bəllidir və ora stasionar, yəni bu səhra və yaxud da döyüş vəziyyətində kənarda, dağlarda, çadırlarda yaşamaq şəraitində döyüşçülər bəzən gedirlər. Onda onlara bəli bu konserv və ya konservləşdirilmiş məhsulların verilməsi olar. Əgər ora səyyar mətbəx aparılmışsa, yəni aparmaq da mümkün deyilsə belə hadisələr olur. Amma sadəcə olaraq lap fərzili orada verilən hər bir ərzaq məsələsinə sanitar gigiyenik qaydalar, o sayın həkimlər onu müayinədən keçirməlidir.
Siz hesab edirsiniz ki, o əslində zəhərlənmədi.
Zəhərlənmədi, özü də ki, qoy mənim bu ifadəmə görə mən məhkəmə versin, mən sübut eləyim.
Rəhim bəy, bu əgər zəhərlənmədirsə, orduda artıq özü, yəni geniş kütləvliyinə görə birinci böyük hadisədir. Yəni, əvvəllər də düzdür, belə məlumatlar mətbuatda dərc olunurdu. Bax, nədən belə hallar baş verir, əgər zəhərlənmədirsə? Yəni, elə bir nəzarət yoxdur mu?
Nəzarət, mən elə bayaqdan elə ilk başlanırdı Evet, ona dedim ki, sizə nəzarət yoxdur. Nəzarət də olsa da o nəzarət sadəcə olaraq yığılan rüşvətlərin harasa gedib çatmasına nəzarətdir. Əsgərlərin sağlam qulluq edib vətənə müdafiəsinə, qüdrətinə malik olan gücə üçün bu nəzarət yoxdur. Nəzarət sadəcə olaraq bir-birinə ki, biri o birisindən çox pul qazanır, birdən artıq gedər. Söhbət ondan gedir, nəzarət yoxdur. Siz təsəvvür edin, bu birinci hal deyirsiniz, amma heylə-heylə Allah çox olur.
Ya kütləvliyinə görə.
Bəli, kütləvliyinə görə təvzi çox çox təəssüflər olsun ki, bu artıq o qədər yəni məsuliyyət hissi itirilirdi ki, belə şeyləri heylə kütləb 120-130 nəfər bütün da bunu video çəkilişlər də aparıbdılar ayrı-ayrı adamlar ki, da siz dediyiniz kimi Bakı Şamaxı şosesində ambulans əlindən, yəni təcili yardım əlindən tərpənmək mümkün olmadı, 6 nəfər zəhərlənib, zəhərlənib mədəsinə soyuq dəyib, 6-sını da birdən soyuq dəyib. Bu generalların biri mədəsinə niyə soyuq dəymir görəsən? Sadəcə olaraq bu məsuliyyət hissini Prezident, Ali Başkomandan onları diz çöktürüp soruşmalı. Ne tər oldu bu? Siz bu məsələdən danışırsınız, ama yaxın günlərdə əsgər güllələdi bir neçə nəfəri. Bunu da örtüb bastırmasıydı. Əgər cəmaat tərəfindən, ayrı-ayrı şəxsiyyət tərəfindən bu mətbuata sızdırılmasıydı, bu da susturulurdu.
İndi növbəti suallarımız olacaq, Rəhmət. Evet. İndi Əyyub bəy də işləyək. Əyyub bəy, siz yəni baş verən hadisələri necə qarşıladınız və rəsmi açıqlamaya münasibətiniz necədir? Və bir də bir məsələni soruşmaq istərdim. Sizin təşkilatın orduda hər hansı monitorinq olur mu?
Biz dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə rəsmi müraciət etmişik. Hərbi hissələrdə hərbi qulluqçularla verilən tuzlar barədə bizdə informasiyalar var, mənfi informasiyalar var. Bir dəfə biz təşəbbüs göstərib bir hərbi hissədə duzun monitorinq keçmişik və keyfiyyətsiz duzu aşkar eləmişik. Onun üçün də müraciət etmişik ki, digər hərbi hissələrdə də biz monitorinqlar aparaq. Lakin hərbi hissə heç bizə ümumiyyətlə cavab da vermədi, heç bir reaksiya vermədi. Bu gün də mən bu fikirdəyəm ki, hərbi hissələrdə qidaya qarışdırılan duz keyfiyyətsiz və təhlükəlidir. Başqa sözlə, ən aşağısı yodlaşdırılmamış duzdur, saxta duzdur. Təəssüflər olsun ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən buna müsbət bir reaksiya verilmədi. Lakin olan məsələyə mən münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, həm mülki əhali arasında, həm hərbiçilər arasında zəhərlənmə halları Azərbaycanda var. Bu qeyri-adi bir şey deyil. Çox təəssüflər olsun ki, dünyanın bütün ölkələrində var. Lakin hər yerdə bunu şəffaf edirlər, hər yerdə baxda danışırlar, onun qarşısını almaq üçün ictimai təşkilatların gücündən, insanların gücündən bütün imkanlardan istifadə edib bunun qarşısını alırlar. Azərbaycanda isə təəssüflər olsun ki, həm mülki əhali arasında, həm də hərbi hissələrdə bu məsələ bir qeyri-adi bir şey kimi baxılır. Bilmirəm nə ilə müqayisə edeyim ki, ümumiyyətlə heç bir açıq mənbəydən 2008-ci ilin axırına qədər heç bir açıq mənbəydən, nə Dövlət Statistika Komitəsinin, nə də Səhiyyə Nazirinin heç bir açıq mənbəyindən zəhərlənmələrin sayı, statistikası, onun dinamikası, zəhərlənmədən ölənlər barədə heç bir informasiya əldə etmək mümkün deyil.
Yalnız gizlə saxlanırlar.
Bunun əlbəttə digər səbəblər də var. Səbəblərin biri budur ki, əgər zəhərlənmə faktı fiks olunsa, onda mütləq mal adı çıxacaq ortalığa. Hansı maldan zəhərlənib? Mal adı ortalığa çıxanda stolun üstə malın gigiyenik sertifikatı qoyulacaqdır. İstehsalçı və yaxud idxal edən tərəfindən. Yəni eyni bir qurum həm əhalinin sağlamlığını qoruyur, həm də gigiyenik sertifikat verir. Yəni maraqlar konflikti var. Ona görə biz həmişə deyirik ki, sertifikat verən orqan müstəqil olmalıdır. Heç kəsin asılı olmalı deyil. Eyni bir qurumda cəmləşdirilib özü-özünü təqsib edə bilməz. Ona görə həkimlər bir mənalı şəkildə zəhərlənmə faktlarını qeydə alırlar. Müxtəlif amorf fikirlər söyləyirlər. Demək olar ki, 99% həmişə istehlakçının adamların özünün günahkarı hesab edilir.
Hətta bu belə çıxır ki, mülki həyatda da belə olur, hə?
Bəli, mülki həyatda da belədir. Ən nəhayət ictimai təşkilatların, kütləvi informasiyanın təzyiqi altında bu illəri Səhiyyə Nazirliyinin, necə deyirlər, ağzı azı açılıbdır. İki dəfə bəyanat ediblər ki, bu illəri iki adam zəhərlənmədən dünyasını dəyişib, bilə bilim, hər 3 aydan bir 190 neçə adam zəhərlənir və s. Lakin təəssüflər olsun ki, hələ mən bu yaşa çatmışam, kiməsə kompensasiya verilməsi, kimsə əlil olduqdan sonra nəsə ödənilməsi faktı hələ Azərbaycanda bir dəfə də olmayıbdır. Çox təəssüflər olsun.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Eyüb Hüseynovdur. Yenə də Rəhim bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Rəhim bəy, burada da qeyd edildi ki, əvvəllər də belə hadisələr olub. Ancaq müəyyən mənada bunu başa düşülən idi bəlkə də ki, o baxımdan ki, Azərbaycan hələ iqtisadiyyatı o qədər də güclənməyib, ordunun maddi təminatında problemlər var. İndi ki, Azərbaycanda iqtisadi çətinliklər yoxdur. Hətta Azərbaycan büdcəsinin böyük bir hissəsi orduya ayrılır. Hətta Azərbaycanda rəsmilər öynə-öynə bilə fikirlər dilə gətirirlər ki, az qala Azərbaycan büdcəsindən orduya ayrılan vəsaitin həcmi ilə Ermənistanın ümumi büdcəsi qədərdir, təxminən. Ona yaxın bir məsələdir. Bax, ölkə bu qədər iqtisadi gücü varsa, onda niyə əgər bu zəhərlənmədirsə, əskərlərə, hərbçilərə keyfiyyətsiz ərzaq gəlməlidir? Bunun səbəbi nədir? Bu korrupsiyadır, yoxsa bunun başqa səbəbi mi?
Bilirsiniz, laf hələ ordumuz yeni yaranan dövrlərdə də nəsib olubdur mən orduya rəhbəri eləmək, onun quruculuq işlərini eləmək. O dövrdə də biz maksimum çalışmışıq, heç vaxt orduya keyfiyyətsiz ərzaq verilməsin və şayet kadar farklardı baş. Yani biz o dövrdə hətta büdcəmizin ya maliyyəmizin çox zəif olan vaxtında imkanlı adamların da müraciət edirdik. Təzəvvürləyin bizə Polşadan 4000 ton kartof bir biznesmen gətirdi. 75000 bir dəfəlik əzuqə deyirlər, quru əzuqə deyirlər. Onun içində saqqızından tutmuş kofesinə qədər var idi. Özü yüksək keyfiyyətli. Yəni indiki bizim nə deyə dırnaq arası hörmətli deyək biznesmen para qazanmaqdan ötə gedir, vaxtı keçmiş və yaxud da heyvan üçün hazırlanmış yemək konservləri gətirib burada satırlar və bunun farkları var. Sadəcə olaraq mən bu indiki dövrdə siz deyirsiniz, bu ancaq korrupsiya və orduya və digər hər hansı müəssisələrə, yəni belə yerlərə paylanan ərzaqın, yəni o büdcədən ayrılan pulların xərclənməsində kifayət qədər şəxsi ciblərin marağı olduğundan ağır nəticələr verir. Mən əlimdəki konkret faktları demək istəyirəm ki, olmasa biz deməli Naxçıvanda N sayılı hərbi hissəsi, yəni hərbi hissənin yeri də məlumdur, nömrəsi də məlumdur. Mən istəmirəm təbii. Burada yox, birinci izin nədir? Türklərlə müqavilə bağlanmışdı bizim hərbi hissədə və bizə çox keyfiyyətli yeməklər verilirdi. O türlər ki, gördülər ki, onların hərbi hissə üçün göndərdiyi də ərzaq bazarlarda satılır. Ondan sonra müqaviləni pozdular.
Bu neçə ildə olmuşdu?
Bu deməli 2008-in əvvəlində, 2007-nin axırına qədər olub, ondan sonra pozdular bunu. Təsəvvürləyirsinizmi? Sonra konservləşmiş balıq, yağ, qatlaşdırılmış süt dəhşətli dərəcədə köhnəlmiş halda verilir. Onlar o qədər köhnə olur ki, qabları şişmiş vəziyyətdə olur. Siz təsəvvürləyirsiniz? Bu konkret faktları mən sizə deyirəm. Sonra ət məhsulun o qədər qaynadırıq ki, köpüklər, qara köpüklər çıxsın. Ondan sonra da yemək mümkün olmur. Yəni ətin mənşəyi məlumdur. Əsbünün Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan övladlarına verilən ətin mənşəyi məlumdur. A bunların
hansı heyvan ətidir?
Bəli, hansı heyvan ətindəndir bilmir özü deyir. Dəfələrlə qaynadıb suyunu atandan sonra yenə də yemək mümkündür. Siz təsəvvürləyirsinizmi? Bundan başqa hələ təkcə yemək vəsə bu zəif, yəni kalorisiz yeməklə bərabər bizim hərbi hissədən zabit var. Deyirlər nazirin adamıdır. O evə gedən əsgərləri məcbur edir ki, sement zavodunda işləsinlər.
Bu Naxçıvanda hərbi hissədə.
Bəli, bəli. Əgər evə getmək üçün işləməsələr, onları vaxtında buraxmırlar.
Bu məlumatları siz kimlə götürmüsünüz Rəhim bəy?
Həmin hərbi hissədə xidmətləyib təzəcə oradan təxris olunan bir adamla. Naxçıvanda əsgərləri xüsusi evlərdə gündə bir özdə normal yeməyi yox, yeməyə işlədirlər. Ağır işlər gördürürlər.
Şəxsi adamlar, vəzifəli şəxslər.
Hərbi hissənin adamları, yəni zabitləri də, səlahiyyətli adamlar, müxtəlif Naxçıvanda biri ev tikdirir, biri neynir, onun evinə göndərir qara qul, fəhlə kimi işlətməyə. Siz təsəvvürləyirsiniz, bax bu qədər dəhşətlər var. Yəni bu bizim orduda baş verən məsuliyyətsiz komandirlərin və burada komandir vəsə deyir ki, aparıb bizi evində işlədir. Evində evini tikməyə işlədir, onu da əlavə işlətməyə cəhənnəmə. Bizi məcburluq ki, gedək digər inşaat meydanlarından lazım olan inşaat materiallarını oğruyaq gətirək. Bu adı da var, familiyası da bu.
Ya aydındır.
Yəni bax bilirsiniz, belə dəhşətlər var və niyə buna ehtinassız baxırlar?
Ona görə əslində ki, Rəhim bəy, üzr istəyirəm, sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Ordunun keyfiyyətsiz ərzaqla təminatı, deyək ki, mən yadıma düşür bir neçə qəzetdə bu məsələ ilə bağlı səslə yazılar olub. Ancaq sonradan həmin qəzetlər məhkəməyə verilib və qəzetlər böyük həcmdə cərimə ediliblər. Nədən sizcə bütün bunların qarşısı alınmır? Əksinə qəzetlər bu problemi qaldıranda.
Siz qeyd elədiniz ki, çox da doğru da qeyd elədiniz ki, dövlət büdcəsinin böyük hissəsi orduya ayrılır. Yəni burada milyardlardan söhbət gedir. Və mən çox yaxşı yadımdadır, onda mən həbsdə idim. İndiki baş nazirin birinci müavini, o vaxt müavini Yaqub Eyyubov, prezident Heydər Əliyev tərəfindən komissiya ayrılmışdı. O orduda olan, nazirlikdə olan çatışma bazlıqları yoxladı. Birinci rəzimin nəticəsi açıqlanmadı. Sadəcə olaraq bəli, o milyardların arxasında ancaq əskərə xidmət, Azərbaycan ordusunun yetişdirilməsi kimi ülvi məqsəd dursa, belə halların heç biri baş verməz. Heç biri baş verməz. İndi mən də məhkəməyə verəcəm, versinlər kimi harisliklə, versinlər bir var reallıq, həqiqət. Bir də var ki, həqiqəti pərdələyib kiməsə şər atmaq və ya kimisə zorla məhkəməyə verib, hansı qəzet isə təkzib eləməyi məcbur eləmək. Bunlar başqa şeylərdir. Həqiqət budur ki, bugün orduda kifayət qədər faktlar var ki, onlar qanun qarşısında cavab versdi. Ən azı, Ali Başkomandan qarşısında onların durub söz deməyə haqqı olmalıdır. Bu yoxdur. Siz təsəvvür edin, məgər büdcə təşkilatında işləyib, məvaziblə bu qədər villalar, əgər villalar tikmək olarmı? Və onların döyüsə, bunlar niyə konkret gedib açıqlama vermirlər, diləcəlin qabul deyin gedib. Yəni bu korrupsiyanın arxasında nazirlik rəhbərliyindən də yuxarı gedən gəlirlər var, o vaxtı keçmiş, keyfiyyətsiz ərzə qalıb əsgərlər verilməsinin bir marağı ola bilər. Siz təsəvvür edin, ata evladlarının bağrını qədər istəyirsə və onu qazandığını uşaqlara yedirirsə, uşaqların ömründə belə hallar olamaz. Amma ögey ata balalarının ağzından kəsib o pulları başqa yerə özünüzü təbii ki, çalışacaq ki, bazardan ən keyfiyyətsiz mal alsın. Niyə keyfiyyətsiz mal gəlib orduya düşməlidir? Bu niyə bir dəfə də olsun prezident yanında müzakirə olunub, nəticə olmuyor? Büyüncü günə kimi, yəni 15 il. Müdafiə Naziri, Müdafiə Nazirliyində işləyən əsas rəhbərlik buna bir dəfə də məsuliyyətə cavab verməyir. Ona görə bunlardan bu məsuliyyət soruşulmur. Onlardan o büdcəyədən ayrılan ordu üçün milyardlarla hissədən nə qədəri ciblərə getməlidir, onun hesabatı soruşulur. Ona görə də orduya, əsgərlərə yedirən normal yeməyin əvəzinə vaxtı keçmiş, qiyməti heç nəyə dəymir, yəni heç nəyə alınan ərzaq yedirilir.
Aydın. Sizin fikirləri üzə istəyir bu məsələlər ətrafında.
Bəli, ordu qapalı müəssisədir və digər qapalı müəssisələr də var. Bizə gələn informasiyalardan nəticə əldə eləmək olur ki, ümumiyyətlə qapalı müəssisələrdə ərzaq təminatında problemlər var. Mən düşünürəm ki, əgər Müdafiə Nazirliyi və digər qapalı müəssisələr, bura həm də türmələr daxildir, internatlar və s. istəyirlər ki, vəziyyəti düzəltsinlər, hər şey aydın olsun, onların necə deyirlər, yaxşı əməlləri də təşviq olunsun ictimai fikirdə, qoy şəffaflıq yaratsınlar. Bir ictimai nəzarət mexanizmi etsinlər. Bir günləri hərbi hissələr qapısını açsın ki, buyurun, ictimai təşkilatlar, qida üzrə mütəxəssislər, gəlin, baxın, yoxlayın, qapılarımız açıqdır. Ümumiyyətlə, harada qapalılıq var, harada qeyri-şəffaflıq var, orada mütləq və mütləq problem yaşanır. Həyat belə qurulubdur.
Deməli, siz bu məsələlərdə çıxış yolun şəffaflıq?
Bəli, şəffaflıq yaratsalar, mən demirəm ki, ordunun hərbi sirlərinin açısından falan. Qida məsələlərində şəffaflıq yaratsalar, şəxsən bizim təşkilat çox böyük ictimai rəy yaradar, orada olan problemlərin həllinə kömək eləyər bir mənalı şəkildə. Biz qidanın təhlükəsizliyi ilə bağlı çox incə məqamları bilirik ki, o az-az insanlara məlumdur onlar. Çünki bizim beynəlxalq əlaqələrimiz var. Biz hərbi hissələrə, qapalı müəssisələrə kömək edə bilərik bu sahədə. Lakin bizim necə deyirlər müraciətlərimizə üçün ümumiyyətlə onlar heç bir cavab verməyiblər. Buyursunlar, şəffaflıq yaratsınlar, problemin həllində biz onlara kömək edək.
Aydın. Rəhim bəy, bəs siz nədə görürsünüz çıxış yolun?
Mən bir də deyirəm ki, mən görürəm ki, onlar cəzasızlıq mexanizmi bilirlər ki, var ölkədə, yəni cavab verməyəcəklər ona görə. Amma mən belə bir şey deyirəm, təhlif eləyirəm. Birinci, xalqımızın malını yeyirlər, susur. Evinə alırlar, susur. Amma balasını gözün qabağında öldürürlər. Hansı ki, bu bala bizim gələcək nəsillərdir. Buna da susmasını mən qəbul eləyə bilmirəm. Və hesab eləyirəm ki, prezident Ali Başkomandan bu hadisələrin açılmasında bir nömrəli maraqlı şəxs olmalıdır. Cənab İlham Əliyev, əgər hesab eləyir ki, mən yalan deyirəm, ona belə də çatdıracaqlar, amma mən indi ona təhlif eləyirəm. Büyürsün, bu hörmətli mənim həm söhbətim çox gözəl təhliflə şəffaflıq. Qaynar xət açsınlar, qaynar xət. Ora otursunlar ictimaiyyətin nümayəndələrini.
Qaynar xət sizcə effekt verəcək mi?
Məsələn, məsələ deyim,
bir məsələn soruşum da, bax təhsil nazirliyində qaynar xət yaradılıb. Belə semestrlər vaxtı, imtahanlar vaxtı, rüşvət halları ilə bağlı şikayət. Belə məlum olur ki, o qaynar xətdə müraciət eləyən yoxdur.
Düz deyirəm, yox, əvvəla var. Birinci var. Onu deyirəm, İlham Əliyevin sərəncamı ilə ictimaiyyətin nümayəndələri otursun. Misir Mərdanovu mən ondan danışmaq istəmirəm. Və orada bəzən də adamlar zəng olunur və elətdirir ki, biz Misir Mərdanovdan çox razıyıq. Məktəbdən ən rüşvət o direktordan razılıq hissi var. Mən o mexanizmi bilirəm. Bilirsinizmi? Mən sadəcə olaraq təhsil nazirliyi sisteminə toxunmaqsa bu çox o böyük bir bəladır. Bunu qoyaq hələ ki qırağa. Sadəcə olaraq açsın qaynar xət. Ali Başkomandan buna maraqlıdır. Çünki gedən proseslər Ali Başkomandanın prezident kreslosun, baxmayaraq ki, ömrü yelan eləyiblər, onun yıxılmasına xidmət eləyir. Onun gündən günə nüfuzun aşağı düşməsinə xidmət eləyir. Burada söhbət iqtidar müxalifət münasibətindən getmir. Mən müraciət eləyirəm, dəfələrlə prezidentə açıq məktub yazmışam ki, korrupsiya dəhşətdir, cəmaatın gözünün qabağında avtomobilə qoyublar 30 min qiymət, satır 30 min qiymətə, sənədləşdirir 9 minə. Bu 9 minlə sənədləşdirən sənəddə rəsmi olaraq gedir dövlət yol müfəttişliyinə, yəni Daxili İşlər Nazirinin ən böyük idarəsinə. Susdular, mənə zəng elədilər ki, əşi bilirsən, başladılar bəhanə axtarmağa. Mən indi prezidentə təhlif eləyirəm və onun özünün bu korrupsiyanın qarşısında durmamasının bir nömrəli göstərişi bu olacaq ki, qaynar xətt yaradır. Əqidəsi, prinsipallığını pula verilən rüşvətə satmayan 5 nəfər otdurur, 10 nəfər otdurur. Siz görün, əhaliyə o elan olunandan sonra ora hansı zəhləri gəlir və orada hansı dəhşətlər üzə çıxır. Mən bunu ancaq və ancaq iqlimin sağlamlaşdırılması üçün dövlətə, hökumətə, iqtidara olan münasibətin dəyişməsi və orduda və ordu tipli, qafalı və ərzaqını ancaq xidməti yerində yiyən, yaşayan insanların imdadına çatmaq üçün deyirəm. Əgər mənim bu dediyimin nəticəsi olmasa, mən təzəldən onsuz da həbsə göndərilməyə öyrənmişəm. Cavab verməyə hazıram. Mən burada ancaq və ancaq yenə deyirəm, orada təyinatlı deputatlar və 5 manat, 3 manat ehtiyacı olan insanı televizora çıxardıb, nəysə dedirtmək olar. Bax, təsəvvür edin, yaxınlarda prezident rayonlara getmişdi, orada deyib, prezidentimizə qurban olun, bu tərəfə çəkir, nə tərsi deyib, çox vəziyyətimiz ağırdır. Burada prezidentə qurban olur, sadəcə olaraq bu təzadları prezident özü qaldırmalıdır. Prezident özü deyir ki, mən Qurana əl basmışam və hər bir vətəndaşımın təhlükəsizliyini, həyat, sosial şəraitini qarantam, zəmanətliyəm. Mən bunu ayrı şey demirəm. Nə partiya yaratmamışam, nə partiyanın üzvü deyirəm. İqtidar müxalifət məndən ötürü bir prinsip var. Burada bilirsiniz, belə təzadlar var. Mən prezidentə, ali başkomandana müraciət edib bunu bildirirəm. Və hesab edirəm ki, mən qeyri-adi heç nə demirəm. Təzə nazirlik yaratmalıdır demirəm. Təzə bir nəzarət, böyük bir sistem yaradılmasını demirəm. Qaynar xətt, prezidentin bilavasitə özünün nəzarətində olan o qaynar xəttdə...
Hesab edirsiniz ki, vəziyyət dəyişəcək onda, hə?
Dəyişəcək yox, bəzərliklər, iyrəşliklər ortaya çıxacaq. Və bizim ordu, hansı ki, siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, iqtisadiyyatı, qüdrəti həm Gürcüstandan, həm Ermənistandan qat-qat yüksək olan orduda, yayında balıq konservisinin verilməsi absurddur. Bu ancaq yenə deyirəm, döyüş təlimi keçib ki, gedirlər dağlarda təlim keçirlər qısa müddətdə, onda bəli, səhra mətbəxi apara bilmirlərsə, onda da yoxlanılmış sınaqdan keçirmək yüksək keyfiyyətli məhsul verilməlidir onlara. Quru ərzaq verilməlidir. Və bunu da payox deyirlər də, buna indi biraz üzr istəyirəm rus ifadəsi qatdığıma görə, sadəcə olaraq buna nəzarəti aparmaq istəmirlər. Yoxsa nəzarət aparmaq istəsən nə var buna?
Aydın. Əlif bəy, əlavəniz var?
Mən o qaynar telefon xəttinə münasibət bildirmək istəyirəm. Qaynar telefon xətti əlbəttə zəruridir, lakin kafi deyil. Bir çox dövlət qurumları qaynar telefon xətti açıblar. Onlardan çox effektli əhalinin xeyrini işləyənlər də var. Lakin bir qrupu isə narazılıqları müəyyən edib onları idarə etmək yönəlif dəslində. Məsəl üçün, Səhiyyə Nazirinin qaynar telefon xəttinə mən yaxşı deyərəm. Vergilər Nazirinin qaynar telefon xəttinə yaxşı deyərəm. Təhsil Nazirinin qaynar telefon xəttinə iki də vermək olmaz. Nəinki qaynar telefon xətti? Bizim təşkilat təhsildə rüşvətlə bağlı rəsmi adın, familiyasının yerin göstərən iki dəfə eyni bir məzmunda müraciət etmişik. Ümumiyyətlə heç məhdudat cavab vermirlər. Ümumiyyətlə.
Sonra da deyirlər, siz qaynar xəttə müraciət edin.
Qaynar xəttə də müraciət edin, onlar dinləyir. Yəni, təhsil naziri qaynar xətti narazılıqları müəyyən edib özləri üçün korrekt etmək. Ki biz necə manevr edək bu meydanda? Onun üçündür.
Təbii, mən sizlə razıyam. Yəni, mən burada bir ideyadı mən verirəm. Birinci, qaynar xətti təşkil edən adam nə nazirdir, nə baş nazirdir, ölkənin başçısıdır, ali baş komandandır. O bunu təşkil edirsə, eybəcərliyi üzə çıxartması üçün deyir. Və özü də televizyada bir dəfə çıxışında deyir ki, hörmətli mənim vətəndaşlarım, mən bu qaynar xəttə gələn bütün informasiyaların küllüsünü, mövzusunu özüm araşdıracaq. Və 3 aydan sonra sizə hesabat verəcəm. Azərbaycan xalqı onu seçib, elə deyilmə, indi saxta seçib, düz seçib, mən o məsələ mübahisə materialı eləmək istəmirəm. Amma o özü də xalq qarşısında bir məsul, ali komandan kimi deyir ki, mən bu yaratmışamsa, bu qaynar xəttin nəticəsini sizlə müzakirə edəcəm və xahiş edirəm, siz mənim bilmədiyim, mənə çox təhrif olunmuş şəkildə, yəni eybəcərliyi gözəlləşdirib, gətirib mənə təqdim edən o məlumatların əsr mahiyyətini mənə çatdır.
Aydın.
Budur, mən yəni deyirəm ki, bu nəzarət sistemi qurulmalıdır və bilavasitə Ali Baş Komandan bundan məşğul olmalıdır.
Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara. Cavab verdi. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyun 12-sində Antihisar Xidməti Departamentinin keçmiş əməkdaşlarının məhkəməsi başlamalıdır. İyunun 6-sında Bakının Tofiq Bəhramov adına stadionunda futbol üzrə Azərbaycan millisi ilə Wales yığması qarşılaşmalıdır. Gələn həftə həmçinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda görüşü gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev və istehlakçıların hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Eyüb Hüseynov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Sağ olun, ağam.